นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปชัยยังนมัสสามิ
ต้องขออภัยเสียงไม่ค่อยจะดีวันนี้วันสลาบูชาเป็นวันที่พระอัญญกนฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยความเข้าใจว่า สิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา แต่อีกสี่องค์ก็ยังไม่กระจ่างชัดพอที่จะบรรลุธรรมตามพระอัญญกนฑัญญะได้เพราะฉะนั้นหลังจากวันอัสลาหะบูชาแล้วพระพุทธองค์ทรงอบรมพันชาวคีต่อแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันพระพุทธองค์ได้ตรัสอนัตตลักขณสูตรเป็นประสูตรที่สำคัญประสูตรที่สอง แล้วหลังจากพันชาวคีได้ฟังประสูตรเรื่องอนัตตาแล้วท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งห้าองค์นั้นในวันนี้จึงสมควรที่จะได้อธิบายบางเล็กน้อยในเรื่องอนัตตา คือการศึกษาหลักธรรมมันมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาอยู่เสมอถ้าชาวตะวันตกอ่านหรือศึกษาก็จะมีปัญหาว่าคอนเซ็ปต์บางอย่างในพระพุทธศาสนาไม่มีในภาษาอังกฤษฉะนั้นนักแปลมีทางเลือกว่าหนึ่งยืมศัพท์จากศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์มาใช้ทั้งที่รู้ว่าไม่ตรงทีเดียวหรือว่าอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้เรื่องสองคือบัญญัติศัพท์ใหม่ซึ่งคนอ่านอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆหรือว่าอ่านไม่รู้เรื่องนั่นจะเป็นปัญหาของนักแปลเป็นผู้หรือว่านักศึกษาที่ศึกษาพุทธศาสนาในภาษาของตะวันตกดังนั้นเดียวกันการศึกษาหลักธรรมในภาษาไทยมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าศัพท์สำคัญหรือศัพท์เทคนิคทางธรรมก็ได้เข้าสู่ภาษาไทยแล้ว เวลาผ่านไปหลายร้อยปีที่ความหมายของศัพท์แล้วนั้นก็เขวไปเลือกเพี้ยนไปจากเดิมฉะนั้นจะว่าไปแล้วที่ชาวตะวันตกอาจจะได้เปรียบเพราะว่าอ่านแล้วอ่านไม่เข้าใจก็อย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจแต่บางทีคนไทยอ่านแล้วเราฟังแล้วนึกว่าเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจอย่างเช่นคำว่าอนัตตาที่แปลว่าไม่มีตัวมีตนในหลายคนที่ก็จะสงสัยว่าไม่มีตัวมีตนมันเป็นยังไงฮะเพราะว่าเราก็เห็นมีตัวมีตนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคำว่าตัวตนในภาษาไทยกับความหมายในภาษาบาลี ก็ไม่ตรงกันทีเดียวซึ่งเราต้องระมัดระวังนั้นอธิบายในเบื้องต้นว่าคำว่าอนัตตาในภาษาบาลีเป็นคำปฏิเสธสิ่งหนึ่งคำว่าอะตรงต้นเนี่ยแปลว่าปฏิเสธว่าไม่มีเอ๊ะคำว่าอัตตานั้นมันคืออะไรนั่นก็คือความเข้าใจผิดและความยึดมั่นถือมั่นว่าในกายและใจนี้เมื่อมีเจ้าของเมื่อมีเจ้าของชีวิตเป็นผู้กระทำเป็นผู้พูดเป็นผู้คิดเป็นผู้รับการกระทำและรับกระทบจากสิ่งต่างๆเรียกเป็นสามัญสำนึกของพุทธชนเป็นสิ่งที่ชัดเจนซะจนกว่าแทบจะมีใครสงสัยเราก็มีศัพท์ที่ใช้หมายถึงตัวเราอย่างเช่นว่าฉันเช่นว่าผมเช่นว่าติฉันแล้วแต่ในการที่เรามีศัพท์ที่หมายถึงชีวิตเช่นนี้จะทำให้เข้าใจว่ามันมีอะไรสักอย่างที่มีชื่อว่าฉันคือเปรียบเทียบกับนาฬิกานี่ก็มีสิ่งนี้เราก็สมมติกันว่าก็เรียกกันว่านาฬิกาเพราะใช้คำว่านาฬิกาก็มันต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ที่ตรงกับคำนี้ว่านาฬิกาทำไมอย่างนั้นคำว่านาฬิกาจะมาจากไหนเห็นไหมอันนี้เรียกว่าสามัญสำนึกแต่ในเรื่องของชีวิตพระพุทธเจ้าท้าทายบอกว่าเอ๊ะที่ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นเจ้าของชีวิตเป็นตัวเราเนี่ยมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนลองวิเคราะห์ดูสิฮะเจ้าว่าเป็นเรื่องกายไหมกายนี่มันเป็นตัวเป็นตนในความหมายของธรรมก็คือเป็นของเราจริงๆไหมเราก็คือลักษณะของพระพุทธศาสนาของเราคือให้เกียรติทุกคนว่าเราเป็นผู้ศึกษาเราเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ธรรมชาติได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อฟังคนอื่นจริงๆแล้ววันผู้ที่บรรลุถึงขั้นพระอริยเจ้าแล้วระดับต้นคือพระโสดาบันพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความเชื่อฟังคนอื่นแล้วเราก็ยังเป็นพุทธชนอยู่ต้องเชื่อคนอื่นอยู่นะแต่เราก็สามารถจะหลุดพ้นจากภาวะนั้นได้ทีนี้ถ้าพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าถ้ากายเนี่ยฮะเป็นของเราจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างไรแล้วพระองค์จะเน้นในเรื่องอำนาจอย่างเช่นบ้านสมมติว่าบ้านเป็นของเราถ้าเป็นของเราก็ถือว่าเรามีโฉนดเรามีเอกสารต่างๆพิสูจน์ว่าเป็นของเราเป็นของเราถูกต้องตามกฎหมายเราอยากจะขายเราก็ขายได้เห็นไหมเราอยากจะทำอะไรอยู่ในบ้านนี้ก็ทำได้ทั้งนั้นเพราะว่าเป็นบ้านของเราใครจะไปว่าเราได้เห็นไหมดังนั้นในโลกสมมติก็ถือว่าบ้านเป็นของเรารถยนต์เป็นของเราเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะขับไปไหนเราก็ขับได้เราอยากจะจอดไปที่ไหนก็จอดได้มันอยู่ในอำนาจของเราดังนั้นการที่เราจะวิเคราะห์คำว่าอัตตาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมายาเป็นความเพ้อฝันไม่มีจริงท่านจะให้เราพิ ิจารณาในเรื่องอำนาจท่านบอกว่าถ้ากายนี่เป็นของเราจริงๆเนี่ยเราน่าจะมีอำนาจเนื้อมันว่า อย่าพึ่งแก่นะอย่าพึ่งเจ็บนะอย่าพึ่งตายนะเพราะถ้าเป็นของเราแล้วก็สั่งได้นะมันต้องเชื่อเราเพราะมันเป็นของเราแต่ที่จริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าใครอยากแก่ก็ไม่อยากแก่มันก็เป็นเรื่องของมันนะบางคนอาจจะกลัวแก่รังเกียจความแก่แล้วก็พยายามตกแต่งพยายามฉีดนั่นฉีดนี่ต่างพานั่นพานี้เพื่อปฏิเสธว่าฉันไม่แก่ฉันมีอำนาจเนื้อสังขารแต่นั่นก็เป็นเรื่องหลอกตาเฉยๆลึกๆแล้วกายมันก็แก่ลงทุกวันเหมือนเดิมทีนี้การจะพิจารณากายให้เห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของเราจริงๆเราไม่มีอำนาจเนื้อกายในเรื่องสำคัญสำคัญที่เรามีอำนาจอยู่บ้างก็เฉพาะที่อยู่ภายในกรอบที่ธรรมชาติกำหนดให้อย่างเช่นกายนี่ถ้าเราไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำอาบทาไม่นานมันก็เหม็นทีนี้เราก็มีอำนาจใช่ไหมเราก็สามารถตั้งใจว่าวันนี้เช้านี้เดี๋ยวนี้เราจะไปอาบน้ำอาบทาเพื่อจะหายเหม็นเพื่อให้ร่างกายเราไม่น่าเกลียดอันนี้ก็เป็นอำนาจของเราที่เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขอยู่ในบางส่วนหรือว่าร่างกายความผิดปกติเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาหมอไปหายาทานยาแล้วจะหายก็เป็นนั้นว่าเรามีอำนาจในบางส่วนในบางเรื่องที่จะทำให้กายเราเปลี่ยนจากภาวะที่ไม่ต้องการให้มาอยู่ในภาวะที่ต้องการแต่จะว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามนุษย์เราฉลาดพอที่จะจับเหตุปัจจัยของธรรมชาติได้ในบางส่วนแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์เช่นเราก็มีปัญญารู้แล้วว่าน้ำกับสบู่ก็สามารถชำระร่างกายได้เพราะนั้นมันไม่ใช่เพราะเรามันเป็นธรรมชาติของกายธรรมชาติของน้ำธรรมชาติของสบู่เราก็ศึกษาเรียนรู้แล้วเราก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้คือน้ำกับสบู่ให้ร่างกายของเราสะอาดขึ้นฉะนั้นสรุปแล้วว่ากายก็เป็นของธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของตามหลักพุทธศาสนาถือว่าประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์บางคนอาจจะปฏิเสธหรือว่าจะหัวเราะเยาะว่าแหมมันละเอียดกว่านั้นมันก็มีมากกว่านั้นแต่เราต้องเข้าใจความหมายของหรือว่าจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าไม่ต้องการที่จะแยกแยะหรือที่จะเล่าในเรื่องละเอียดอ่อนจนเกินจำเป็นพระพุทธองค์สอนทางพ้นทุกข์ดังท่านต้องการให้เราพิจารณากายธรรมชาติของกายเพียงในระดับที่จะทำให้เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายเท่านั้นนี่เราดูธาตุดินเป็นต้นธาตุดินเนื่องเป็นเรื่องความแข็ง ฉะนั้นก็มีส่วนในกายนี้ที่แข็งอันนั้นก็เป็นเรื่องของธาตุดินแต่แข็งมันก็มากับอีกภาวะหนึ่งเรียกว่าอ่อนมีแข็งมีอ่อนใช่ไหมแล้วก็มีลื่นมีหยาบมีลักษณะอาการของกายที่เราสามารถจับดูได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเองก็เป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุไฟก็เป็นความร้อนหรือความเย็นของร่างกายนี่แทนที่จะเราสรุปแล้วว่าเราร้อนตัวร้อนหรือตัวเย็นหรือเราจะเข้าไปยึดธรรมชาติว่าเป็นของเราท่านให้เราเห็นตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราเคยคิดว่าเป็นเคยเชื่อว่าเป็นนี่เราเริ่มต้นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าสิ่งที่ใกล้ที่สุดกับเราเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจตามความเป็นจริงเราเชื่องมงายตามที่เราเคยได้รับรู้มาหรือการที่สิ่งแวดล้อมจะชวนให้เข้าใจแต่ชาวพุทธเราต้องการจะเรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าตราบใดที่เราไม่เข้าใจความจริงแล้วเราจะต้องเป็นทุกข์มาเราต้องการจะมีความสุขอย่างเที่ยงแท้ถาวรนั้นเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงท่านนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาข้อหนึ่งที่น่าจำไว้ว่าพุทธเจ้าบอกว่าความสุขกับความจริงอยู่ด้วยกันถ้าเราหลอกตัวเองหลอกคนอื่น อยู่โดยความเชื่อความคิดในสิ่งที่ไม่มีแล้วความสุขที่แท้จริงย่อมไม่เกิดขึ้นท่านพุทธเจ้าท่านสมมติทุกคนต้องการความสุขถ้าต้องการความสุขแล้วฉลาดในเรื่องความสุขแล้วย่อมต้องหาความจริงของชีวิตอย่างเช่นเอาเรื่องของกายเนี่ยเราก็รู้ว่าเรื่องของกายนี่เรื่องใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมกายธรรมชาติของกายความยึดมั่นถือมั่นในความสวยความงามของกายความหลงไหลอยู่กับสังขารร่างกายของตนการแข่งขันกันในเรื่องสังขารร่างกายว่าใครจะสวยกว่ากันใครจะล่อกว่ากันความเหน็ดเหนื่อยในการแสวงหาสิ่งนั้นมาปรนิบัติกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องไหลคือระดับหนึ่งเรียกว่าเป็นความต้องการของธรรมชาติกายจะอยู่ได้เพราะว่ามีอาหารรอเลี้ยงไว้ทุกวันขาดอาหารเมื่อไหร่ร่างกายนี้ก็จะป่วยก็จะเสื่อมอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้เราเห็นว่ากายไม่ใช่ของเรากายมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเหตุปัจจัยของความอยู่ปกติสุขของกายก็คืออาหารข้อหนึ่งอาหารกับน้ำขาดอาหารขาดน้ำเมื่อไหร่ร่างกายของเราก็จะมีปัญหาใช่ไหมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยความต้องการของธรรมชาติในเรื่องปัจจัยสี่มีอยู่แต่เพราะเราหลงอยู่ในกายว่าเป็นเราเป็นของเราบางทีมันก็จะต้องหาอาหารที่แพงที่เล็ดรอยที่แปลกประหลาดทานอย่างที่ว่า อยู่เพื่อกินไม่ได้กินเพื่ออยู่ใช่ไหมคนจะหายเวลาเสียเวลาเสียกำลังกายเสียกำลังใจในการแสวงหาอาหารการแต่งอาหารการกินอาหารการย่อยอาหารร่วมเป็นภาระอย่างหนึ่งซึ่งบางทีมันเกินความจำเป็นของร่างกายเรื่องการแต่งตัวก็เหมือนกันก็มีความจำเป็นอยู่บางคนก็โอ้เอาเรื่องการแต่งตัวเป็นชีวิตจิตใจที่เดียวเป็นลักษณะของผู้ที่ไม่เข้าใจกายตามความเป็นจริงนั้นพุทธเจ้าครูบาอาจารย์จะสอนแล้วว่าไม่ใช่ว่าพระสอนว่าอย่าเพิ่งไม่หลงไหลกับเรื่องรสอาหารกับเรื่องการแต่งตัวกับเรื่องการความสุขสบายของกายจนเกินไปมันก็เป็นคำสั่งที่ต้องเชื่อฟังและไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านสอนให้เราดูกายให้เรียนรู้เรื่องกายของตัวเองให้ชัดขึ้นเพราะเราเห็นกายตามความเป็นจริงมากขึ้นทัศนคติความต้องการความสัมพันธ์การปฏิบัติต่อกายมันจะเปลี่ยนของมันเองมันเปลี่ยนเพราะรู้เปลี่ยนเพราะเห็นนั้นเราต้องตัวเองจะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งบกพร่องไม่ใช่เพราะบังคับแต่เพราะรู้เพราะเห็นความจริงเราเห็นคนรอบข้างจะเป็นลูกเป็นหลานว่าอย่าให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมก็ให้เขาเปลี่ยนจะเปลี่ยนได้เพราะรู้เพราะเห็นความจริงว่ารู้เห็นแล้วจะความจริงไม่ต้องบังคับอะไรฮะมันจะเป็นของมันเองนั้นทำยังไงเราจึงจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นก็ด้วยการเสียสละเวลาในการดูอย่างดูธรรมดาธรรมดาอย่างดูกายดูใจดูธรรมชาติของผมธรรมชาติของขนธรรมชาติของเล็บธรรมชาติของฟันธรรมชาติของหนังคือถ้าเรามองได้ว่าทำยังไงจึงให้สิ่งแล้วนี้สวยที่สุดดูดีที่สุดมันจะทำให้ค่านิยมความต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นถ้าเรามองในการที่ต้องการจะเข้าใจตามความเป็นจริงเรื่องของกายมันก็จะไปทางหนึ่งทีนี้ถ้าเราหยุดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วผลร้ายที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคือความทุกข์ในความพลัดพรากจากสิ่งนั้นถ้าคนเคยรูปหล่อหน้าตาดีแล้วก็หลงไหลอยู่ในสิ่งนั้นอายุมากขึ้นแล้วผู้หญิงที่เดินไปตามถนนค่อยมีความภูมิใจปลื้มใจว่าผู้ชายทุกคนอยากจะมองครับพออายุมากคือไม่มีใครมองแล้วรู้สึกเหงาทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราเคยเพลินมันไม่มีอีกแล้วบางทีก็ทำให้รู้สึกตัวเองไม่มีค่าดังนั้นคนที่หลงไหลอยู่ในกายในกามจะสังเกตเวลาจะเจ็บไข้ตายป่วยวาระสุดท้ายในชีวิตคนที่เคยหลงไหลที่สุดถึงจุดหนึ่งที่รู้ว่าไม่ไหวแล้วอยากจะตายเร็วๆไม่มีความอดทนเพราะถือว่าคุณค่าของชีวิตอยู่ที่กายคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายถ้าหากว่าชีวิตนี้ไม่มีสิ่งเพลินสิ่งสนุกสนานแล้วไม่รู้จะอยู่ทำไมตายดีกว่าใช่ไหมคือความยึดมั่นถือมั่นที่กล่าวถึงนั้นคือการให้ค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะใช้มีศัพท์อังกฤษที่ค่อนข้างดีคำว่า identify คือ identify with คือเอาตัวเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เราอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา ช่นถ้าเราถือว่าเราคือตำแหน่งเราคืออำนาจศักดิ์ศรีของชีวิตอยู่ที่การเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนก็เคารพนับถือถ้าเกิดเกษียณแล้วหรือว่าเสื่อมจากอำนาจเสื่อมจากยศก็จะซึมเศร้าว่าชีวิตไม่มีความหมายแล้วนั้นเราต้องระมัดระวังมากว่าเรามองชีวิตของเรามีความหมายอยู่ตรงไหนศักดิ์ศรีของชีวิตอยู่ตรงไหนเพราะนี่ก็คือเรื่องของอัตตานั่นเองกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยสังเกตไหมทุกวันนี้เราก็มองเหมือนกับว่าเป็นตัวเราจริงๆเป็นของเราจริงๆและเพราะเราคิดอย่างนั้นเราสรุปอย่างนั้นเราก็เจอความทุกข์อยู่เรื่อยในเรื่องของเวทนาความรู้สึกก็เช่นเดียวกันความรู้สึกก็มีสามอย่างสุขทุกข์เฉยๆแต่เพราะเราถือว่าเราคือเวทนาของเราโอ้เนี่ยจะดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมต้องการจะได้สุขเวทนาได้ความสุขให้มากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องการทุกขเวทนาแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะอะไรฮะเพราะเราถือว่าสิ่งนั้นมันเป็นของเราจริงๆเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าใช่หรือความสุขความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราสั่งให้มันเกิดขึ้นถ้ามันอยู่ในอำนาจเราก็คงไม่ต้องเจอความทุกข์เลยใช่ไหมเราจะมีแต่ความสุขสบายอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันจะเกิดจะดับมันก็เปลี่ยนไปตามเรื่องของมันสัญญาความจำนี่ก็พิจารณาได้ไม่ยากใช่ไหมทุกคนอยากจะมีความจำที่ดีเอ๊ะทำไมอันนั้นก็จำไม่ได้อันนี้ก็จำไม่ได้ใช่ไหมถ้าความจำเป็นของเรานี่ก็สั่งไว้ให้อยู่ในระดับนี้นะไม่ให้เสื่อมมากกว่านี้นะให้จำชื่อคนได้ทุกคนจำหน้าคนได้ทุกคนให้จำทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการจะจำอ่านหนังสือก็ให้จำได้ทุกหน้าให้ฟังเทศก็ให้จำได้ทุกข้อแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันบังคับไม่ได้มันบังคับได้ในบางส่วนอย่างเช่นความจำไม่ดีเราก็สามารถพัฒนาความจำให้ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องความคิดก็เหมือนกันเวลาเรานั่งสมาธิใช่ไหมไม่ต้องการจะคิดอะไรเลยอยากจะอยู่กับลมหายใจอยากจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแต่มันไม่ยอมมันจะคิดของมันอยู่นี่เราก็ฝึกได้แต่การที่ฝึกได้จะแก้ได้เพราะเรารู้กฎใต้ตัวของธรรมชาติเรื่องเหตุปัจจัยและทำตรงตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติถ้าสิ่งใดแล้วเราก็ต้องการเราก็สามารถทำตรงตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติเราก็จะได้ผลในสิ่งนั้นถึงจะอยากได้มากได้มากขนาดไหนทำไม่ถูกต้องตรงตามเหตุปัจจัยของมันก็เป็นไปไม่ได้นั่นอย่างเช่นอเมริกาเขาจะสอนเลยว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นอะไรนี่ถ้าตั้งใจจริงๆแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความฝันอเมริกันดรีมแล้วนี่มันเป็นจริงเหรออย่างเช่นจะเป็นประธานาธิบดีได้ต้องมีเงินเป็นหลายร้อยล้านจึงจะเป็นได้ก็มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยากเป็นมันก็เป็นได้นี่ก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนั่นอนัตตากับเหตุปัจจัยเรื่องเดียวกันที่เราใช้สำนวนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเจ้าของมันก็มีหลับเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆนั่นการที่เราสนใจศึกษาธรรมชาติของตัวเองให้ดูกายให้ดูความรู้สึกนึกคิดต่างๆดูอารมณ์ดูการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ดูตามความเป็นจริงคือดูด้วยจิตใจที่ไม่หวั่นไหวจิตใจมีสติมันเราจะค้นพบความจริงว่าเรื่องไตรลักษณ์นี่มันไม่ใช่ทฤษฎีมันไม่ใช่ปรัชญาอะไรมันเป็นความจริงจริงๆจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายก็จะสังเกตมันเป็นพวกเราสังเกตได้เลยว่าถ้าจิตใจเราเนี่ยฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรอะไรมันก็เป็นของเราหมดเลยคนสรรเสริญโอ้แล้วก็ดีใจทำไมเราจึงดีใจกับคำชมคำสรรเสริญของคนอื่นเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเป็นตัวเราตัวเราที่รับการสรรเสริญถ้าคนนินทาโอ้ยทำไมมันทุกข์เหลือเกินแค่ลมปากของคนอื่นทำไมมันมีอิทธิพลขนาดนี้ทำให้เราโกรธเราแค้นขนาดนี้เป็นเพราะอะไรแค่คำพูดของคนอื่นมากระทบหูทำไมมันจึงสามารถทำให้จิตใจทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนั้นอันนี้ก็คืออำนาจของการยึดมั่นถือมั่นในกายในใจว่าเป็นเราเป็นของเราโทษของมันอยู่ตรงนี้นั้นเมื่อจิตใจของเราว่าวุ่นขุ่นมัวเนี่ยขอให้ดูสิว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดูเป็นเราเป็นของเราหมดเลยแต่ถ้าวันไหนเราทำสมาธิจิตใจของเราสงบแล้วเรื่องเดียวกันเกิดขึ้นแต่ว่าความรู้สึกในใจเราไม่เหมือนเดิมนี่เขาสรรเสริญเราก็ได้ยินเขาสรรเสริญความรู้สึกขึ้นว่าคำสรรเสริญก็อาจจะรู้สึกต่อความสุขที่เกิดขึ้นแล้วดับไปชั่วแวบเท่านั้นเองนี่ก็คือการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจอยู่กับความจริงจิตใจที่มีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจะมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็รู้เท่าทันว่าสักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าความรู้สึกเท่านั้นเองมันเป็นของแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันมากและไม่ต้องไปเศร้าใจกับมันมากมันโอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาในเราจะเข้าใจความลึกซึ้งของคำว่าธรรมดาได้มากขึ้นมากขึ้นในลำดับโอ้อะไรๆมันก็รู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเรื่องของอนัตตาว่าไม่มีเจ้าของชีวิตของเราทุกส่วนมีแต่เรื่องธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวถ้ามันไม่ใช่ของเราแล้วทำไมจะต้องมาดูแลแล้วจะทำให้ไม่อยากทำอะไรไม่ใช่เหรอเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวชายทะเลแล้วก็เพื่อนผู้หวังดีเองก็บอกก็ให้เราใช้บ้านเขาให้ใช้บ้านเขาชั่วคราวเราก็ขอบคุณแล้วก็ไปพักที่บ้านเขานี่ไม่มีอะไรของเราสักอย่างใช่ไหมบ้านเฟอร์นิเจอร์ของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางทีเราก็จะระมัดระวังมากกว่าที่บ้านของตัวเองใช่ไหมกลัวจะทำให้สกปรกกลัวจะทำให้อันนั้นแตกอันนี้แตกระวังมากกว่าที่เป็นบ้านของตัวเองเสียอีกอันนี้ก็คล้ายกันพอเราอยู่ในธรรมชาติซึ่งไม่มีความเชื่อว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของธรรมชาติที่ยืมมาใช้ก็เช่นเดียวกันเราก็ดูแลตามเรื่องของมันแต่เราไม่ได้เอาจริงเอาจังกับมันจนเกินไปไม่ได้เอาจริงเอาจังกับความหนุ่มความสาวความสวยความงามจนเกินไปไม่ไม่มันปังมือว่าจะต้องเอาอันนี้ให้ได้จะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้เป็นอย่างอื่นก็แย่เลย มันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นจิตใจที่คิดมากคิดไม่รู้จักกาลเทศะในความคิดไม่มีวินัยในความคิดไม่มีระเบียบในความคิดคิดเรื่อยเปื่อยเพราะไม่เคยฝึกอบรมความคิดจะเป็นผู้ที่ย่อมอยู่ด้วยอวิชชาไม่รู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าผู้อยู่ด้วยอวิชชาแล้วจะต้องมีความอยากที่จะพุทธขึ้นมาจากอวิชชาอันนั้นก็ที่เราเรียกว่าตัณหาแล้วเราฝึกให้เป็นผู้รู้ผู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วก็เกิดวิชชาวิชชาเกิดขึ้นแล้วความอยากอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นก็เรียกว่าฉันทะฉันทะคืออยากทำทำงานแล้วไม่ได้สนใจเรื่องเงินเดือนมากนักก็ต้องการแน่นอนแต่สิ่งที่อยู่ในใจตลอดเวลาก็คือทำยังไงเราจึงจะทำหน้าที่ของเราทำงานของเราให้มันดีที่สุดให้มันดีขึ้นเรื่อยๆทำยังไงเราจึงจะมีความสุขกับตัวงานไม่ใช่ว่าหวังความสุขหลังจากได้เงินได้ทองเป็นผลตอบแทนของงานก็แทนที่จะหวังความสุขข้างหน้าเราก็ฉลาดในการหาความสุขกับการกระทำในตัวเองในปัจจุบันกับตัวเองนั่นเรื่องของพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องความเชื่อในคำสอนและการนับถืออย่างเดียวคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือให้เราได้ดูตัวเองเรียนรู้ชีวิตของตัวเองแล้วพอเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจการที่จะหันไปนับถือศาสนาอื่นลัทธิอื่นมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเห็นความจริงแล้วถ้าเรามีถ้าเรายังมีเรามีเขามันก็มองอย่างหนึ่งแต่พอเราอยู่กับธรรมชาติด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งผ่องใส อยู่ในปัจจุบันเราก็จะเราจะซาบซึ้งในบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมากแล้ววันนี้ต่อมาก็ได้แสดงธรรมเพราะถือว่าเป็นวันคล้ายมันแสดงอนัตตลักขณสูตรแล้วก็เข้าพรรษาก็เน้นในเรื่องการปฏิบัติธรรมในการพิจารณาธรรมมากกว่าคารวะธรรมทั่วไปก็หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังก็กลับไปแล้วก็เอาไปคิดต่อเอาไปพิจารณาต่อพูดคุยไม่ต้องไปพูดคุยเรื่องแต่การเมืองอย่างเดียวจิตใจก็ไม่มีความสุขหรอกเรียกว่าคิดให้กำหนดจะพูดเรื่องการเมืองให้กำหนดเวลาวันนี้ไม่เกิน15นาทีถ้า15นาทีก็ยังมากไปอยู่แล้วแต่ให้พูดเรื่องธรรมะมาบ้างเพราะเป็นเรื่องชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องมายาของโลกแล้วผมสมควรกับเวลา